Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів! З вами в студії Олена Сапковська і розпочинаємо ми програму «У ваших намірах». Сьогодні ми будемо не лише говорити про релігійні, на релігійні теми у цій програмі, але також будемо говорити про наше здоров'я, про актуальне. Знаємо, що зараз Україна перебуває в періоді карантину пандемії, коронавірусу, і тому, думала, вже не будемо піднімати цю тему, але як? Мусимо підняти, тому що маємо знати, як найкраще з цього карантину вийти, так, щоб не захворіти, так, щоб, якщо і захворіємо, щоб нас це оминуло якнайкраще пережити, можна сказати, цей період виходу, тому що знаємо, що завжди після якоїсь ізоляції нам важко пристосовуватися до світу і до оточуючого. Ми одразу біжимо, усе хапаємо, усе беремо. І сьогодні я запросила до нашої розмови в прямому ефірі пані Поліну Дученко, завідуючу відділенням грудного вигодовування пологового будинку номер 2 в місті Києві, сімейну лікарку, яка дуже часто є в нас в ефірах. І радію знову, що ми можемо з вами спілкуватися. Вітаю вас, пані Поліно. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ось я одразу вже так сказала нашим слухачам, що знаємо, що зараз вже з сьогоднішнього дня пускають транспорт наземний, з понеділка будуть пускати метро, розпочинається таке жваве більше життя, розпочинається працювати підприємства. І розумію, що коли читаю різні статті, різні публікації, то не можу зрозуміти, що, куди бігти, що робити. Тому що, наприклад, знайшла буквально вчора, науковці кажуть, що не усі можуть хворіти на коронавірус. У декого можуть бути антитіла. А коли перечитала перед тим публікацію Євгена Олеговича Комаровського, то він сказав, що нікуди не дінешся від цього, кожен мусить перехворіти. І навіть якщо будуть новонароджені діти, їм вже, звичайно, якщо буде вакцина, можна буде робити прививку від цього коронавірусу. Якої ви думки? Чи обов'язково кожен мусить перехворіти? Що лікарі говорять?
Ну, я думаю, що майже всі все ж таки перехворіють. Але зараз питання стоїть в тому, що поки нема достовірних даних про те, що є імунітет, який там стійкий. Угу. Якийсь імунітет є, але наскільки його вистачить, ніхто не знає. Але є такі випадки, що другий раз захворюють. І це має тримати людину в якомусь тонусі. Але мені здається, що людство переживало вже не один раз таке. І от у нас є сезонні грипи, наприклад. Ну, да? Але все ж таки якийсь імунітет ми сформулювали. Як людство формує імунітет, навіщо треба вакцинація? Для того, щоб сформувати таку ауру. Тобто більшість людей провакциновані, тобто хворобі нема за що зачепитись. І коли там є дійсні протипокази, їх там не більше там 1-2% на популяцію має бути. Не так, як у нас 7-5%, що там прищ, у нього написали, що протипоказ. Навпаки, йому треба зробити. Група ризику навпаки перші мають бути провакциновані, бо вони гірше всіх захворіють. Це перше. І друге. Це те, що поки до вакцини її тільки розробляють.
Ну,
яка то буде вакцина, ми ж теж ще не знаємо. Але ми маємо це розуміти, що як захиститися. Цей колективний імунітет, вакцинація – це соціальне явище, по-перше, якщо ми говоримо про вакцинацію.
Угу.
І імунітет – це часто теж соціальне явище. Але є такі думки, що не всі люди хворіють. Да? От було таке, що діти не хворіють. Ні, нічого подібного. Діти
ми
теж,
побачили,
ми бачимо, що вони...
Інші,
да,
так.
Да, да. А що вони захворюють діти. Питання в тому, як людина перенесе цю хворобу. І дійсно, є групи ризику, які самі по собі нездорові люди, і оцей це такий новий шторм їх доканує. Є якісь, знаєте, обставини життєві, да, там скупченість якась. В родині дуже важко запобігти інфікуванню, але ми бачимо родини, де один перехворів, а у другого немає антитіл. І ми не знаємо, чи він не хворів, чи вже немає антитіл. Не можна сказати це достовірно зараз, поки що. Але пройде час якийсь, ми будемо знати про це більше. Але от, ну, я почула основне ваше питання, так основний, як би сказати, намір. Це про те, що як вийти, що буде, як вийти з того карантину. Розумієте, зараз от по Києву можна зрозуміти, що вже карантин давно закінчився, бо потік автомобілів – це якийсь ужас.
Це свідчення
того, так. Взагалі, я кожного дня їду на роботу і з роботи, і думаю, куди їдуть ці люди, мені цікаво. І мені здається, що, знаєте, на жаль, от треба вчитися на всіх прикладах. І, на жаль, зараз люди, які при владі, і які при владі маленькі навіть, мені здається, з них треба починати, вони не зрозуміли основного посилу. Що треба зробити? Треба зробити дистанцію між людьми. Як її зробити? Того, хто можна, щоб він залишився вдома і не їхав в офіс, то треба там залишити. Це важливо, тому що буде менше людей їхати, буде менше контактів. І такі у нас, ну, вважається, що ми зараз вийшли на плато, але чи це плато, ми не знаємо. І щоб так зараз не вийшло, що запустять транспорт і підуть оці хвороби, і підуть смерті. Ми ж не для цього сиділи в карантині стільки часу. І мені здається, що кожен на своєму місці може це запропонувати. І головне, щоб самі керівники це розуміли і робили таке, що хтось має лишитись вдома, хто може працювати вдома. І навіть я серед своїх знайомих спочатку чула, боже, ми так любимо офіс, взагалі тільки в офіс. Але зараз от пройшло ці 2 місяці, і люди зрозуміли, що з дому вони теж можуть працювати.
Да, вони їм вже треба звикли.
Да, вони звикли, їм треба якось організувати. Але вони не втрачають там годину чи півтори на дорогу туди і назад, 3 години чи 2 вони живуть в родині своїй. І, звичайно, це для них бонус і плюс. Друге, це те, що транспорт, знаєте, ну яка може бути дистанція в транспорті? От я сьогодні кажу своєму чоловіку, от добре, я зайшла в метро, сіла. І біля мене хтось сів чи став. Мені куди відходить, якщо я вже там тільки що стояла і зробила от так, щоб було там 1.5 чи скількись метрів. Куди я дінусь? Знаючи нашу ментальність, цього всього не буде, звичайно. Більше того, ми прекрасно розуміємо, що оті маски, це які люди носять місяцями, і які вони чіпають це обличчя, і які хірургічні маски, вони мало що закривають. І чи буде це такий ефект, і ті самі рукавички, які рукавички? Резинові, щоб екземи потім лікувати, буде жарко, людина буде все одно їх знімати, буде ще гірше. Чи рукавички, які от раніше люди ж носили рукавички, да, і вони не чіпали, це була така мода. І, можливо, такі шкіряні чи з твердого хлопка було б і краще, вони просувати їх легше, таке інше. Але чи буде всі, чи буде кожен от відповідальний, розумієте, от ми говоримо, що християни мають бути відповідальними.
Ну, так,
але
значить.
Ми ж бачимо, що в церквах, на жаль, такого нема. Нема відповідальності за це. Люди роблять, що вони хочуть. І воно буде таке далі, і кожен має задумати, що він робить, і що він може зробити. Дитячі садки мають відкрити.
От дивіться, ви вже сказали дитячі садки. Я просто вже хочу так запитати, бо вихід з карантину, я розумію, що, ну так, ми виходимо на роботу, звичайно, можливо, не кожне підприємство буде вимагати від працівника, чи довідки, чи якоїсь медичної, не знаю, консультації, чи просто на слово буде вірити, що ця людина не хворіла, все добре, ця людина в часі карантину була в ізоляції, і знову все чудово з нею, вона може повертатися на роботу. Але, наприклад, якщо знаєте за дітей, за садочок, я знаю з досвіду особистого, що перед тим, як дітей приймати нас в садочок, має дитина пройти медогляд, мама з дітьми. Це я просто коли подумала, що це має тоді робитися у поліклініці, це буде жах для мене.
Якщо це зараз зроблять, то це нас відкине назад, що у нас і не було ніякого карантину.
Угу.
Тому що якщо ми здамо оцю скученість, і там може хтось один прийде і заразить усіх. Тому, як на мій погляд, це треба робити? Треба робити так, що приймає дітей медичний працівник або навіть приймає вихователь. Дивіться, термометрія, яку проводять в магазинах, ми розуміємо, що це фікція. Це не про що. Бо ці термометри, вони показують, що в тебе 33 градуса,
так.
35 градусів. Скільки в тебе насправді, ніхто не знає. Тим більш на вулиці холодно, і, звичайно, це вимірювання, це взагалі не про що.
Угу.
Діти в масках перебувати не будуть.
Ну, і не завжди
діти
можна.
Діти в рукавичках перебувати не будуть.
Ну, так.
Значить, надягти на вихователя маску, він її знімить, бо ну, важко дихати весь день, і він знімить.
Діти не почують, що він говорить навіть.
Да, да. Тому треба, на мій погляд, як робити? Робити, щоб менше пересікались ці групи все ж таки. Тобто, які заняття, які можуть бути в одному, ну, в групі, угу. Отак і робити їх, щоб вони були в групі. Але ми ж прекрасно розуміємо, що вхід один, ну хай два. Дуже мало садочків, де в кожну групу можна зайти. І так прямо, щоб всіх відокремити. І яка дистанція може бути? Не може і бути ніякої дистанції. Тобто що, повітрювати, мити, да, і сподіватися, що навіть якщо діти захворюють, вони перехворюють легко, чи це не буде навіть взагалі помітно. Що стосується аналізів, розумієте, зараз на сьогоднішній день, коли ми набираємо ПЛР, чекає результату пацієнт біля 2 тижнів. Про що ми говоримо? За ці 2 тижні може вже бути все, що завгодно.
Це правда, да.
Це така, ну, як ви бачите, що це не працює. Чому це не відмінити? Не спрацювало це.
У мене тільки тоді постає запитання, звідки ці цифри, розумієте? Якщо результат ось дуже довго приходиться очікувати, чи вони є правдивими просто?
Ну, це ж не всі йдуть обстежуватись, розумієте? І приватні клініки роблять швидко, наприклад. А от держава робить ну, близько там, 10-14 днів. І ну, ми не можемо ніяк на це вплинути. Ми то забрали і відвезли. А як там лабораторія вже справляється? І достовірність цих результатів, їх зараз мені здається, що... Ну, я не знаю, наскільки це все перевіряють. Розумієте, коли ми отримали, що ПЛР негативна, це дуже промало, що нам говорить. Чи перехворіла людина, ми все одно ще не знаємо. Це не відповідь на питання.
На жаль, так. І навіть деякі свідчення, коли читаєш з родичів свідчення, як їхні рідні хворіли, то одразу не було підтвердження. А потім, коли вже людина була в важкому стані, то вже підтвердилось. Ну, тобто... якось не відповідає.
Ну,
тобто це
аналіз,
не було в Україні,
так,
правда,
так,
але
так,
просто так. Пані Поліно, ви кожного дня робите коротке відео, таке звернення до ваших пацієнтів. З якою ціллю? Чому ви кожного дня намагаєтеся підтримати своїх пацієнтів? Ви, напевно, щось відчуваєте від них, якусь відповідь, тому що, ну, і завжди ці відео такі є стимулюючі і ну, підтримка така, що якщо навіть не мала запитань, то вже, або мала одне якесь запитання особисто я, то я одразу якусь отримувала відповідь в ваших відеороликах. Скажіть, чому ви це робите?
Ну, думки, вони такі, знаєте, покидають голову, і ти їх чуєш. А насправді, я так скажу, що я прекрасно розумію, яка була паніка ще на початку. І було стільки запитів від людей, навіть, знаєте, які мені здавалося, що вони не будуть панікувати ніколи. І мені хотілося, як цю паніку, знаєте, скерувати її правильно. Угу. Тому що весь час у мене розривався телефон, і я прекрасно розумію, що... Ну, людей це турбує. У всіх було сухе горло, у всіх були кашлі, у всіх ще щось було, у всіх 37, вони собі пішли міряти, понімаєте? Ну, таке.
Uh-huh.
І треба було пояснювати, і зараз я не перестаю це робити, що ми перехворіємо, спокійно відноситись до цього. Самоізоляція, симптоматичне лікування. І тільки якщо є проблеми з диханням, тільки тоді 103.
Uh-huh.
І якщо людина отак робить, є панікюри, є. Є ті, хто хочуть побігти зробити чи не воно, чи не той аналіз. От зробити, чи це не я не
а потім захворю. Чекати 2 неділі і хвилюватися.
2 неділі, так, чекати, хвилюватись. Більше того, ми ж їх ведемо, цих пацієнтів, ми їх спостерігаємо рано і ввечері, ми подаємо екстрене. Тобто, ну, по-перше, це робота нам додається, по-друге, це додається напряг цим самим людям.
Угу.
І іноді, якщо все одно, от родичі, наприклад, тут знають, що у когось позитивний цей COVID-19. У родичів, якщо є якась клініка, звичайно, це воно вже буде, ясно. Але вони все одно мають бути на самоізоляції. Нічого нового ми для них не скажемо. Чи треба навантажувати лабораторію, а всі ж біжать. От я хочу, мені цікаво. Справа в тім якраз, що у нас, на жаль, досі, це така, знаєте, вяла політика МОЗу, досі пацієнт диктує, що робить. Має диктувати лікар, що робить. А не оце суспільне, непонятне, там, загальне якесь мнення, яке все одно не знає, що робить, воно думає, що воно робить на користь, воно робить не на користь не собі, не лікарю, не суспільству.
Угу.
Воно такі, знаєте, якісь мізерні свої от секундні інтереси. Але якщо ширше подивитись, ми маємо вийти зараз з карантину. Якщо всі будуть біжати за довідками, у нас буде не те, що карантин, у нас буде кінець світу. Якщо всі побіжуть на роботу, хто може не йти, у нас буде те саме.
Знаєте, можливо, так і варто з дітьми зробити. Хто може потримати їх літній період вдома, то можливо краще залишити дитину, хай вона відпочине, ну не знаю.
Звичайно, і треба передивитись родині свої пріоритети, розумієте? Коли от я чую іноді, що мама ходить на роботу, і вся її робота, вона навіть не перекриває там няню, яка забирає в садочка. Я хочу задати питання. Мама народила цих дітей для чого? Щоб няня з ними сиділа? Щоб їх виховувала няня? Чи що, щоб робили? Може, мамі треба щось задуматись над цим, більше часу приділити родині і приділити дітям. І розставити пріоритети, бо якщо дитина маленька, вона потребує мами не так багато, вона потребує якісну увагу. І мама може займатися своїми ділами теж. Але от зараз, в період карантину, це головне, що треба, щоб діти були здорові, щоб ми за ними доглядали нормально, щоб літні люди були здорові, щоб вони були на ізоляції, продовжували бути. Розумієте, якщо пенсіонери вийдуть на роботу, буде сплиск цього всього. Це не має бути. І треба передивитись те, що може люди, які літнього віку чи які з хворобами, вони мають сидіти на дистанційному цьому, якщо можна, роботі, а не в офіс їхати. Угу. Тому що вони себе наражають і оточуючих на небезпеку.
Пані Поліно, неодноразово чула відношення, відклики про лікарів різних, і не завжди, як пацієнти, добре відкликаються, або навіть не завжди навіть довіряють. Скажіть, чи щось змінилося за цей період карантину в відношенню пацієнтів, наприклад, до вас?
Чи більше довіри? Я б сказала, по собі особисто, я не можу сказати, що глобально змінилось. Все одно є такі пацієнти, які знають краще всіх, і розказують, що вони це краще всіх знають. І все одно є пацієнти, які потребують в моєму обличчі маму якусь, знаєте, і вони будуть потребувати отих відео, цього всього, і для них я теж це роблю. Але глобально люди зрозуміли, що, можливо, не по кожному чиху треба йти в поліклініку, бо ти там будеш наражатись на небезпеку. І перші дні, от як ще тільки зароджувався карантин, у мене були прийоми, коли приходили мама з дитиною, там кашель на одну копійку, там два рази в день, вона веде дитину. Я кажу, ви наражаєте дитину на небезпеку, я веду багатогодцю групу, читайте її, будь ласка, дивіться, що я там пишу. Так я ж хочу, щоб ви подивилися. Я кажу, ви знаєте, тут нема що дивитись. Якби ви мені описали, я б вам сказала, що робити. Але на початку це було, і мами, які люблять дуже часто піти, чи це не тільки мами, знаєте, що по любому чиху. Так треба зрозуміти, що дійсно по любому чиху ви можете щось підхопити. І є те, чим ви маєте справитись самостійно. Мені дуже імпонує, як це за кордоном. Записатись на завтра майже неможливо до лікаря. Записатись можна через 2 тижні. І тому з ерундою, яка пройде сама, людина не йде. З тим, що людина знає, що в неї вже таке було, і вона знає, як їй призначали, там тепле пиття, полоскання горла, грубо кажучи, да? То вона це робить сама. А у нас на це беруть лікарняні на 2 тижні. Розумієте? І держава має передивитись це, на що ми це робимо з тими лікарняними. Якщо робота має довіряти людині, і якщо людина захворіла, робота має розуміти, що ось людина там 2-3 дні пересидить вдома, коли вона заразна. Коли стане краще, вона вийде на роботу і буде працювати на роботі. І це має бути включено в договори трудові. І оце має бути крок держави до людей, розумієте? Тому що самі роботодавці цього ніколи не зроблять, бо законодавчо це інше.
Дорогі радіослухачі, маємо декілька хвилин ще до завершення. Запрошую вас, можливо, ви маєте запитання, отож можете телефонувати, код міста Києва 044-577-5645, київський номер лише один, і 2 мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. Пані Поліно, пробачте, будь ласка, що я вас перебила. Просто хочу вас запитати, ось розумію, що в нас вчить карантин уже того, щоб довіряти лікарю, не за кожним таким, не знаю, симптомом бігти до лікаря в поліклініку, щоб не захворіти ще більше або не розносити свою інфекцію. Що нас ще навчило? Але давайте вже після 2 дзвіночків, бо в нас є 2 слухачі. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Шановна гостя, так, кажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте таку позицію держави, що негласно швидкій медичній допомозі заборонено виїжджати до людей похилого віку. Дякую.
І ще одного слухача приймемо. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так.
Дуже дякую Радіо Марія і вам, пані Поліна, за підтримку. І хочу запитати, от скажіть, будь ласка, як можна пояснити, ну, це чи наш менталітет в Україні? От люди розуміють тільки тоді, що дійсно хвороба є, цей коронавірус, у кого хтось захворів із близьких друзів.
Кого торкнулося?
Тому що от по Радіо Марія прозвучала від радіослухачки з Америки така історія. Може, ви її знаєте, координатор швидкої допомоги в Америці наклала на себе руки, бо не змогла спасти дуже багато пацієнтів від коронавірусів в Нью-Йорку. Дуже дякую.
Дякую. Пані Поліна?
Про те, що є якесь негласне правило про швидкі, я вперше чую. Більше того, я знаю, як викликають швидку до літніх людей, вона приїжджає, якщо в неї є на цей час. Але є пріоритети. І це має зрозуміти людина. Тобто, якщо їй погано стало, тому що це щось неконтрольоване, це одне. А якщо це піднявся тиск, і людина не хоче контактувати з своїм сімейним лікарем, пити кожен день таблетки, що дуже часто є, то це інше питання. І, знаєте, от я особисто вчу своїх пацієнтів, коли я викличу швидку, я кажу, вибачте, я вам зараз все розказала, що робити. Робіть. Бо якщо ви викличете швидку, це значить порушені вітальні функції. Треба розуміти, що це не таксі, яке вас катають, і це не мальчики, дівчатки, які приїжджають, щоб вас заспокоїти. А швидка викликається, коли це загроза життю. А у нас люди звикли, що швидка приїжджає, коли бабушка пішла ввечері попити води і рахувала собі пульс, і їй здається, що в неї він там вище за норму. І вона викликає швидку. Вона має пити таблетки, які їй призначив сімейний лікар. А не викликати швидку. Тому що швидка має пріоритети. Це вагітні, це маленькі діти, це серцева недостатність, яка гостра, коронарний синдром, біль за грудиною. І, звичайно, вибирати мають тих, хто в пріоритеті. І це, по-моєму, нормально. Всі ж хочуть, щоб до них доїхали, коли їм дійсно потрібно, але не коли людина нікуди не поїде, ні в яку лікарню. Отож, приїжджають і кажуть, треба їхати в лікарню. Я відмовилась, що мені тепер робити? Я кажу, вам треба було поїхати в лікарню, вам це сказали. Ви втрачаєте час швидкої і мене. І ви не робите те, що ми вам говоримо. Ну, то про що ми говоримо?
Тобто, знов-таки ж, довіра до лікарів.
Да. Що стосується, знаєте, я не знаю цю історію з Америки, я не знаю, що я тут маю коментувати. Що, по-перше, людина має брати на себе відповідальність за те, що вона сама робить, і за своє здоров'я теж. І це має бути вчасно. І швидка все ж таки, спасти людей саме швидка, це що? Це оці вітальні функції підтримувати. Да, дійсно, не завжди цей результат досягає, не завжди. Але люди намагаються це робити. Чомусь людина, знаєте, треба розуміти, що лікарі теж люди, і люди на швидкі теж люди, і їх не треба доводити до якогось стану. У нас з лікарями ніколи не працювали психологи, у нас взагалі про вигорання ніхто не говорить. Але це приклад вигорання, приклад того, що чого треба запобігати. Тому що людей, які вміють це робити, не так багато, як здається.
Так, і мені здається,
в інших країнах не хватало навіть лікарів.
Так, на жаль, але мені здається, не лише ми будемо чути, що людина, якщо слабка, якщо мені здається, якщо вона не має підтримки від рідних, якщо вона одна відчуває себе самотньо і ще в такий період, коли усі всього бояться, коли така пандемія, то неодноразово вже ми могли почути, що і, на жаль, фермери теж закінчують життя самогубством. Ну, тут розумієте, якщо ми знаємо, що є Бог, якщо ми йому довіряємо, що ми його любимо, то нас такі думки мають обминати. І,
так.
Пані Поліно, маємо ще 2 хвилинки. Хочу вас запитати, чого нас навчив карантин? Бо впевнена, що навчив. Але чи ми це зрозуміли, чи ми це засвоїли як урок?
Мені здається, що карантин навчив нас тому, що ми маємо передивитись свої цінності. Де вони? Хто вони? Да, і що цінне в світі? І що має значення в світі? І дуже мало що має значення принципово. Має значення життя, має значення любов, має значення родина, да, має значення робота, має значення люди. І оці цінності мають звучати, ну, по-перше, для християн. Але це загальнолюдські цінності, і люди мають не забувати про це. І що багато чого нам взагалі не потрібно, багато чого було лишнім, і це обтяжує нас в житті. І що відносини між людьми, все ж таки, ну, можна сказати, одне з найголовніших, які вони ці відношення. Бо відношення між ближніми, відношення між лікарем і пацієнтом, відношення в родині, а, тому що от, я багато чула, що ось зараз виросло насильство в родині. Ні, вибачте, воно завжди було. Зараз воно проявилось, так, але ви це бачили, в родині все це було. І воно просто зараз підкреслилося, воно ніде не взялося. І мені здається, для багатьох карантин, ну, наблизить цих людей до Бога. Ну, я сподіваюся, що це так.
Дякую, дякую, пані Поліно.
Це моя така думка.
Дякую за цю коротку програму. Дякую за те, що ми могли з вами поспілкуватися. Дорогі радіослухачі, з нами на прямому ефірі була пані Поліна Дученко, завідувачка відділення грудного вигодовування пологового будинку номер 2 в місті Києві, сімейний лікар. Дякуємо вам. Здоров'я і гарного виходу з карантину. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!